yɛrɛ ka ko in gɛlɛyalen don kosɛbɛ n ka fɔ donc ne hakili la an kan ka fɛn bɛɛ de kɛ ka hakilinaw sɔrɔ min b'a to baara in tɛ se ka kɛ n ka fɔ jamanadenw bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na parce que fɛn fila de bɛ yen min b'a to an bɛ ka an jigi bɛ ka kɛ kalan ye fɛn min ye tulonkɛ ko tɛ sini cɛden min kan ka sɔrɔ min kan ka jamana baara olu bɛ kalan depuis sisan salon ni hakili b'a la n ka fɔ donc an ye kalo wɔɔrɔ kɛ an ma se ka kalan kɛ n ka fɔ donc an y'a ɲini ka a fara fara ɲɔgɔn kan cogoya bɛɛ la pour que san in ka se ka bɔ a la mais tubabuw fɛ n ka fɔ donc i bɛ heure dɔw de kalan o de b'a to i ka diplôme bɛ reconnu bi an bɛ yɔrɔ min sous région kɔnɔna na n'o ye Afrique ye n ka fɔ donc frontières bɛ cilen don mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ sénégalais bɛ na se ka baara kɛ an bɛ se ka taa baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc o kɔnɔna na bi ni jamanaden t'i bolo min kalanlen don ka taa se gɛlɛya ye n'i ye jateminɛ kɛ ni kɛlɛ in na jɔn jɔn b'a la jɔn jɔn t'a la o dɔnnen don parce que déjà sariya bolo de taara n'an b'a fɔ ko article 39 gouvernement kan ka se ka diyagoya n ka fɔ président de la République a promulgué gouvernement kan ka se ka a lawaleya o lawaleya min n ka fɔ o de ma se ka kɛ n ka fɔ o de na ni gɛlɛya in kɔnɔna ye maintenant ni a ko nana ka se o yɔrɔ min ma n ka fɔ donc ninnu o y'u ka wariw tigɛ wariw tigɛlen kɔ n ka fɔ donc o y'a ɲini k'a fɔ ko segila ko bɛ don n ka fɔ ka baara kɛ n ka fɔ tile fila in kɔnɔna na a ye mɔgɔw bɛɛ dabaliya san parce que anw hakilila n ka fɔ donc o sɔnna hakilina dɔw ma n ka fɔ donc o kɔnɔna kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kunun o ye tile 25 baaraboloda wɛrɛ ko daminɛ k'a fɔ k'o bɛna bɛn avril kalo tile 10 ɲɔgɔn nin kɔ ma 15 ɲɔgɔn hakilila n ka fɔ donc k'a daminɛ o la ka taa tile 25 o bɛ fɛ k'o bila o ye kalo kelen jate n'o kɛra ka fara nin kan donc o ye ɲinan san tiɲɛlen donc c'est pour cela an b'a ɲini jamanadenw fɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i da don a la pour que denmisɛnninw ka se ka bɔ yɔli yɔli la parce que o nana ka maa min ta aussi k'a fɔ k'olu bɛ kɛ o nɔna bilala ye n'o ye min kan ka olu remplacer nka donc n'a bɛ fɔ ko nɔna bila ekɔliso kalanso ninnu an y'a ye k'a fɔ kunun maɲanbugu an y'a ye k'a fɔ sikaso o y'o gɛn i n'a fɔ wulu bɛ gɛn cogo min ka denmisɛnninw y'o gɛn ka bɔ kilasi kɔnɔ k'a fɔ ko o ti kɛ olu ka karamɔgɔ ye nka k'o gɛn donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ nka ko gɛlɛya de b'a kɔnɔna na donc solution ma se ka sɔrɔ a la o solution na o tɛ ka sɔrɔ nka donc ni faamaw ma sɔn sariya min olu yɛrɛ bolo y'a ta n'o ma sariya lawaleya a gɛlɛya de k'a kɔnɔna na.
Nka jamana fanga y'a jira k'a fɔ an ka ɲininkaliw senfɛ k'olu ma ban nka a fɔra a sara cogo bɛna kɛ cogo min na san kelen ka don u ni ɲɔgɔn cɛla munna ekɔli karamɔgɔw tɛ se ka sɔn o ma.
N'a fɔra nka o bɛ kuma ɲɛna ka se yɔrɔ dɔ la n'o tɛ n'an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ gouvernement de ye sariya bolo in ta k'a da k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ n'i ye sariya bolo ta ni moyen t'i bolo i bɛ sigi i n'a tigi a bɛ bɛn kuma kan cogoya dɔ la ekɔli karamɔgɔw yurugu yurugu yɔrɔ wɛrɛ t'olu bolo Mali kɔnɔ ni kalan tɛ donc tɔw o bɛ puruti puruti yɔrɔ sɔrɔ donc n'o kɛra a bɛ ka kuma o de fɛ n'a tɛ o dalen b'a la n'a tɛ donc k'a fɔ ni kuma kɛra cogoya dɔ la n'olu ye garanti sɔrɔ k'a fɔ k'o dalen b'a la k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ n'a tɛ donc o bɛ segin segin kɔ maintenant Mali la n'i ye jateminɛ kɛ garanti yɔrɔ de banna parce que fɔlɔ anw tun dalen bɛ diinɛmɔgɔw la olu ye politikɔ o y'a daminɛ ka politiki kɛ o tun dalen bɛ mɔgɔ caman na n'a tɛ donc olu bɛɛ bɔra o jigi kɔrɔ nin ko bɛ yen jamanadenw de kan ka bɔ ka ko in hakilinaw ta pour que yɛlɛma ka se ka kɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ ne y'a fɔ ekɔli karamɔgɔw ye n ko kan ka fɛn kelen faamu yan grève kɛra dɔgɔtɔrɔw ka grève Ibrahima Boubacar Keïta ma i da don a la bi yan Mali kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko magistrat ka grève a kɛra a m'a da don a la donc o kana Ibrahima Boubacar Keïta lajɛ o ka jamana lajɛ ka jamanadenw lajɛ an k'a lajɛ pour que jamana in ka se ka sauver